Sreda, debaty je třeba.
Debaty je třeba.
Pravidelný pořad s mnohými osobnostmi společenského a politického života. Každý týden jiná sešlost, což předurčuje velkou názorovou pestrost. A vy, posluchači a diváci Svobodného vysílače CS, pojďte do toho pomocí interakce s námi. Nový pořad, noví hosté, nový styl. Středa, 21 hodin je tu. Jdeme do toho.
Jdeme do toho.
Že se nám to povedlo. Praská to. Praská. Vážení přátelé, buďte v klidu, zůstaňte veřejní. Ono se to podaří. My jsme se dali přes novou platu vůbec. Se to nakonec podařilo, tak to super. Takže zdravíme posluchače Svobodného vysílače. Já velice ráda tady Kteříková u mikrofonu. Zdraví Pavel, je již vzkříšen.
Ano, ano, já jsem tady slyšela skání taky, podle mě tady začne strašná mezi.
Hele, to asi lepší nebude, to zkus s Jindřichem, jestli to má lepší, no. No tak, a my si tě nabízíme, sice praskající.
Zneidentifikoval, takže jsem tady zasnul lampičku, abych tady nebyl z té záře, novodobé technologie osilněn, víš? Jako.
Ano, je to perfektní, teda opravdu, akorát já jsem z toho už totálně zmatený, takže jen tak dál a můžeme se na to vykašlat na všechno, na celý vysílání, jo? Žádný srandičky se ho teď
konecou. Já ti děkuju za to, jak to krásně říkáš, no. Protože mluvíš hlasem boží ústy našich politiků. To je jejich stav.
Dobře, super. Tak, ale opravdu jako musíme to dát nejdřív dohromady. Opravdu teď není čas na srandičky. Jsem pro srandičky, ale ne teď. Takže vážení, teď mi řekněte, kdo tady vlastně jste. Jindřicha tady mám. Nevím, proč tady je Iveta. Iveta, jsi tady nebo ne? Iveto?
Já jsem tady, ale praská to. No.
Takže...
Tak já se odpojím.
Odpojíme se a zavolej znova, jo? Za chviličku. Tak jo, takže končím.
Ale já ti nemůžu volat, já se můžu jenom připojit a to bude zase praskat.
Tak. Tak.
Ale teď, když já mluvím, tak mě to nepraská. A vám jo.
Já se z toho...
No já mě taky nepraská.
Mě to nejde ani odpojit teď.
Já to taky nepraská.
Mě praskáte všichni.
To není možný tohle. Opustit konverzaci.
Tak já to ukončím. A...
Ukonči to, prosím tě, ukonči to.
Jo. Tak přátelé, mějte se všichni krásně.
A zavolej znova. Tak, potom, jo, zavolej za chviličku.
Jo.
Děkuji, já už nevím, co s tím. Ale to je hotovo tohle. Takže dobrá, zatím teda začněme tímto způsobem, Jindřichu, s tebou, co nám funguje celkem uspokojivě. Takže hezký večer, vážení posluchači, vidíte to? To jsou ty nové technologie, které tady na nás vymýšlí. Ono to prostě nic nefunguje, nikdo neví, jak s tím má zacházet. No prostě hrozný, hrozný, hrozný. Takže, vážení, teď je tady pořad, který měl být teda s Jindřichem Pavlisem, který tu je, s Ivetou Cunninghamovou a s Ivankou Cunninghamovou a Ivetou Richtaříkovou. Já už jsem z toho úplně zmatený ze všeho, takže já už do toho zatím kecat nebudu a dám Jindrovi slovo, aby začal tento pořad a tak nějak navodil tu atmosféru, která tady je takovýhle zmatek, totiž není jenom tady, ale v celém světě momentálně. Dějou se neskutečné věci a opravdu já už jsem z toho úplně, ale úplně vedle ze všeho. Takže Jindřichu, jak vidíš začátku hned to, co se událo přes ten víkend, to, co se událo údajně teda s těma Ukrajinou, údajně se to stalo, s těma ukrajinskýma dronama, s tím, že odpálili ten Kerčský most a ještě prý mělo být nějaké bombardování na Krymu. Je to velmi, velmi zajímavé, že se tohle to všechno děje. Nevěřím, že by toto mohli udělat sami Ukrajinci. To není možný prakticky, protože oni nemají žádný satelity a bez těch to určitě nejde. Takže vysvětli to nějak z kraje, prosím. Je to fakt hrozně, hrozně důležitý. Tak prosím.
Ale já to vezmu v podstatě to, co říkáš ty, to se skutečně děje. Jo. Celý svět se chvěje v základech a vezmu to nejdříve astrologicky, aby jsme věděli, ano, že to, co se děje na Zemi, že má i oporu ve vesmíru, a v podstatě to i zdůvodní všem posluchačům a divákům tu podstatu věcí, co se děje jakoby na tom nebi astrologickém neboli na té vesmírné rezonanci. Ten úvod je v tom, že ze ženských polarit, jakoby ze znamení, nám loni definitivně vystoupilo Pluto do vodnáře z Kozoroha. A Kozoroh je v podstatě ta opěrná zeď tohoto stávajícího světa. A když vystupovalo to Pluto pomalininku na ten hrot, tak nám začala ta COVID operace, a samozřejmě konflikt na Ukrajině. Mezitím se třikrát Pluton do Kozoroha vrátil a vidíme v podstatě v tom globálním měřítku to stěhování, ty pohyby. A tím, že Pluton vstoupil do vodnáře, což je odvrácená strana vrcholné moci lva, a vodnář je vlastně jakoby uvědomění si moci v obyčejných lidech. Bude obrovská touha po naprostých změnách celého řízení a v podstatě to evokovalo nástup i vlastně změny politiky a to máme tady v podstatě v těch Spojených státech v podobě Donalda Trumpa, aby si udělal svůj reparát. Samozřejmě v tom loňském roce byly velké pohyby silných planet Urana a Jupitera, Venuše, Slunce, 15. květnu na skázonosné hvězdě Algol. Premiér Fico ten atentát přežil, přežil i Trump. A že těch atentátů on samozřejmě neměl málo. Vidíme prostě, jak se stávající moc snaží ze všech sil držet své moci a tím přechodem Urana přes znamení býka a zejména přes Algol všechno se řítí do skázy. Tahle ta skázonosná v uvozovkách hvězda požírá přesně tu temnotu, která se si chce hrát na temnotu ještě větší. Říká se jí taky dotek medúzy. Jo? řeckých bájích vlastně to znázorňuje a symbolizuje medúzu jako takovou, která urazila Afroditu, jelikož se prohlásila za to, že je nejkrásnější. Jo, proto je tam ta velká symbolika mezi váhama, jo, což symbolizuje v podstatě tu Afroditu. A ta medúza, jo, prostě symbolizuje znamení býka. Takže v podstatě v současném květnu se nám samozřejmě Uran i slunce přecházelo přes skázonosnou hvězdu Algol, ale ono se jí tak říká z důvodu toho, že každý, kdo má myšlenky své nečisté a své konání nečisté, tak zkrátka dobře se nemůže cítit ve své kůži. Zároveň i horoskop Evropské unie, kde je postavení Luny přímo na Algolu, tak celý ten horoskop a celý ten princip byl sestrojený jakoby horoskopem nebo datonem vzniku, že to je dobrý kafumlejnek, takže v podstatě ten tlak, který z té Evropské unie na ty národy jde, se vlastně proměňuje v tavící kotel a ten tavící kotel prostě začíná praskat ve švech. A tím, že nám vlastně přechází i z ryb vlastně Neptun, jo, s tím, že vlastně ze znamení ryb přechází Neptun, který královal v rybách 12 let, nebo více než 12 let, tak jsme vlastně zažívávali to matení pojmů, přepisování dějin a těchto věcí, těchto faktů. A Saturn vlastně posledních 2,5 roku tam začal dělat určitým způsobem revizi, kdy se začalo odhalovat čím dál tím víc informací o tom, jak manipulují, jak se ty lži vytváří. A v podstatě ten Saturn způsobil to, že si lidé začali velmi uvědomovat, jak to sofistikovaně dělají, jo, že jim dochází, že během posledních 35 let a i z té doby socialistické se ty přepisovací fakta vlastně zintenzivňují do téhleté obludnosti. Ale co se nám stalo? Neptun je samozřejmě zároveň nositel ideálů a lásky a těchto věcí, ale ta odvrácená strana je samozřejmě nositelem alkoholu, drog, jo, těchto prostě temných stránek. A toho 10. května vlastně, když byl na návštěvě v Kyjevě Macron, Merz a Stramer, tak vlastně v tom vlaku ty kameramané nebo ta televize zachytila takový zmuchlaný kapesníček a nádobíčko. Jo, sice samozřejmě to popřeli, ale myslím si, že to víceméně hodně lidem došlo. A měli jsme tady v podstatě i tu anabázi v naší poslanecké sněmovně, že tam někdo dotáhnul drogy a tak dále. Takže vidíme i to, že jsem viděl i ministra spravedlnosti Blažka s panem Lipavským, jak si hrajou v vozovkách na drogový dílery. Jo, takže velká sranda, velký humor. A je to v podstatě praskání v těch švech, že se vlastně ta morálka a mravnost devalvuje na to, že ve škole nám jde LGBT a ty zvrácenosti prostě mají přednost a v podstatě i v těch ceremoniálech na olympijských hrách a podobně se v podstatě s tímhletím vůbec neskrývají, jo, třeba Eurovize a tak dále a tak dále. Jo, ono to je v podstatě to, že v českých filmech se čím dál tím více taky projevuje určité odchylky, určité zvláštnosti, které se snaží dát, jak se říká, za normu. Takže i tyhle ty věci v posledních těch 13 let putováním toho Neptuna v těch rybách to bylo. A on vystoupil vlastně, není to tak dlouho, Neptun do Berana, kde prochází touhletou očistou. A jen co minulý týden v pondělí vstoupil Saturn do Berana, tak to začalo praskat ve švech, jo, a začaly vlastně jakoby padat systémové záležitosti takovým způsobem, že všechny ty mocenské struktury té temné strany odcházejí do naprostého znemožnění. Abych vysvětlil ještě polaritu Saturna v Beranu. Já ho mám sám zrozenecky, sám mám saturnské vědro a Saturna mám samozřejmě teďko na hlavních osách. A on ten Saturn prostě v tom Beranu staví naprosto jiné a nové základy. Protože zároveň tím pokládá všechnu tu lež a všechnu tu iluzi toho systému starého. Jo, naposledy procházel Beranem v období, kdy se třeba tady u nás odehrávala kauza s Klausem, sarajevského atentátu. A samozřejmě ruku v ruce v tom Beranu prostě jde ten Neptun a on bude chtít být trošku drobet, jak se říká, polepšenej. Projde prostě určitou očistou. Ten Beran je prostě prvním znamením zvěrokruhu a je to pracovní znamení. A v podstatě to všechno, co se bude bořit, tak bude se s tím vlastně ten starý systém hroutit a kácet a my budeme vidět všechny ty věci okolo toho, co se dějí, že z nás už měli prostě naprostou srandu a měli pocit prostě, že si můžou dovolit naprosto všechno. Takže to jsou tři transaturnské planety, které změnily přechod z ženských polarit do mužských polarit a to už není o nějakým crcání a pořád nějakým takovým tom haňáhňání a jako směrem jakoby k depresi. Ale ta mužská polarita prostě je říznější a ráznější. Takže samozřejmě jako ten Saturn bude chladit tu ohnivou energii Berana a Neptun samozřejmě se bude chtít nějakým způsobem uplatnit v nových ideálech. Pluton ve vodnáři v podstatě vystaví spod povrchu uvědomění do lidí, že jsme každý jedinečný a že jsme tady od toho, aby jsme naplňovali své záměry a že se musíme naučit a posunout k vyšším znalostem, jo, a schopnostem řídit. A až nakoukne Uran do blíženců, tak vyjdou na povrch nové pojmy, nové záležitosti. Ten ukecaný blíženec prostě bude chtít pojmenovat celou tu podstatu věcí, co za tou oponou v tom světě je. A ten vstup toho Saturna do Berana přesně odpovídá, že velká sranda končí. To první setkání v Istanbulu možná považovali za velkou srandu. Z ruské strany přišly naprosto relevantní podmínky a naprosto racionální řešení. A ta velká sranda se proměnila to v to, že se málem spustila jaderná výměna. Byla porušena jaderná doktrína celé té triády jaderných mocností. Byl porušen narrativ velkého tabu, že strategické bombardéry bude jaderná triáda mít pod dohledem, aby každá z těch stran světových mocností věděla, co se děje na ploše. Do toho proběhla série atentátů, vyhození tří mostů. Tři vlaky vykolejily. V podstatě byl plánovaný ten útok na pět letišť a vyšlo sotva na dvě, ale na tom jednom ty cíle byly zasažený. Ty ztráty nejsou nějak enormní, takže nemám sice českou televizi a televizi vůbec, ale takové ty pohádky o Pearl Harboru a podobně a velký srandičky štěkajících mopslíků byly okamžitě schlazeny, protože nebylo zasaženo ani 10% stavu. Určitě se ta akce připravovala více než 1,5 roku. Jsou dohady, zda bylo cílem vyloženě porušit tohleto tabu v té jaderné triádě. Každopádně byl to opět pokus vyprovokovat Rusko k tvrdé odvetě a tím spustit řvoucí balónky v Evropě do válečného tažení. Evropa jako taková a evropské elity měly vždycky v tradici vymáchat Evropu v krvi. Pro ně hodnotu lidský život nemá. A je jedno, jestliže to je hodnota lidského života v Británii, obyčejního Brita, Francouze, Španěla, Němce, natož nás. Tak. Vždycky jim to bylo jedno. Nikdy jim nezáleželo na lidech. A znovu opakuju, kdyby nebylo českého husitství, nebylo by povědomí po lidských právech. Kdyby nebylo socialistického táboru, nebylo by povědomí na západě o nějakých sociálních jistotách, natož lidských právech. Nikdy jim nezáleželo na lidském životě. Stačí si připomenout, jak se první osadníci usidlovali na kontinentu Severní Amerika. Ani indiánské obyvatelstvo jim nepřekáželo. A takové ty legendy, že indiáni dělali skalpely, to, co v podstatě se jim podařilo podsunout, tak naopak, za jeden indiánský skalpel byla na tehdejší dobu velká odměna, myslím, že činila kolem 10 dolarů.
Jindřichu, skalpel je něco jiného než skalp, takže...
Skalpel je chirurgický nástroj, skalpovat.
S kterým se dělá skalp?
No jen tak, to je to rušení, půl hodiny se tady připovíme a pak se člověk zakoktá. Ale to samozřejmě i je běžnou věcí, jo, že se prostě v téhleté době zadrháváme a tak dále, že jo, protože i ty astrologické aspekty
transitního
rázu, takhle to je, protože je toho obrovský moc a ten racionální rozum prostě už nestíhá a je to tak. Takže abych teda se dotknul dalších věcí, samozřejmě nějaké ty zpětné reakce, že jo, kolem Oděsy a tak dále byly zásahy na několika místech na Ukrajině, ale v podstatě i to jednání, které proběhlo v Istanbulu, tak trvalo sotva hodinu a v podstatě si vyměnili to, co řekli, to, co si řekli. Zajímavý je si poslechnout předposlední pořad Valerie Pjakina o výměně zajatců. Je to na proudu národní hrdosti krásně přetlumočeno, předabováno i Ivetou Richtaříkou, kterou dneska taky uslyšíte.
Doufejme.
A je tam v podstatě vysvětleno i to, jakým způsobem se manipuluje, rozkládá, jak co se upravuje, jo, protože jak se přikrývají zločiny proti lidskosti, jo, jak se z toho stává norma, jo, jak v podstatě i za dobách husitství bylo tou normou, že můžeš smilnit, vraždit, zaplať, odpuštěno bude. Jo. Takže samozřejmě jako i to, co se stalo teď v současné době, ty teroristické útoky na, v Rusku, tak to mlčení, které tam je, věřte tomu, že to nevěstí nic dobrého. Pan prezident Putin jednoznačně řekl, že se to nebude dotýkat malých zemí, nebo lépe řečeno těch zemí, kde si jsou plně vědomí, že propaganda má své cíle. A nikdo neví, nikdo si nedovede představit, jako co to bude za reakci. Protože průser je skutečně to, že byla ohrožena jaderná triáda, dohoda mezi jadernou triádou.
Ano.
Nevíme, zda se někdo pokusí vyhodit jadernou triádu v Británii, ve Francii, v Číně nebo ve Spojených státech. Byl prostě porušen tento narrativ. Byl překročen tenhle ten Rubikon, který fungoval. Bylo to něco, co bylo takzvaně v určitých věcech nevypověditelné pravidlo. A to nevěstí nic dobrého pro nikoho z nás. Stát se tohleto na území Spojených států, Británie nebo Číny, věřte tomu, že bylo už rozhodnuto. A je tady ta obrovská zdrženlivost v tom rozsahu neuletět na emocích a velmi promyšleně pomalými tahy, trpělými tahy dosahovat svých cílů. Tím, co se stalo, tak jako jsem řekl, když jsem analyzoval v roce 2002 horoskop Ukrajiny, že počátkem speciální vojenské operace a tou akcí, co si spustili Ukrajinci pod vnějším řízením, ty momenty, ty události, ten sled těch událostí i před započetím SVO, tak v momentě toho nejzazšího momentu, než došlo ke střetu, tak si Ukrajina rozhodla o tom, že přestala existovat. Zároveň Uran ve čtvrtém domě jednoznačně ukázal na to, že začne stěhování. Máme tady více než 700 tisíc nově příchuzích lidí z Ukrajiny. Už nám určují podmínky, jak my máme žít. Už se na sociálních sítích některé hlasy vybíjí, že s námi zatočí jak z Rusy. Všude tady vlajou ukrajinské zástavy a to na našem území v těchto situacích válečných vlálo naposledy za protektorátu Čechy a Morava. A když někde visí cizí zástavy, značí to dobité území. Probíhá ukrajinizace ve školství. A všude na všech spektrech. Ukrajinci zde polikají poslední atraktivní podniky, včetně českých aerolinií nebo pivovaru Bráník a dalších věcí, včetně České pošty. V podstatě po celých 35 let na nás byla aplikovaná takzvaná pomalá forma likvidace. To projevení v té válečné doktríně na šesté řídící prioritě je až to nejzazší. A na tomto území se od Bílé hory bojí toho, aby se zde válečná doktrína projevila. A ty povolanější a znalejší elity, který my ani nevidíme, vědí, proč tak dělají. Že nás likvidují pomalinku po medicínské stránce, ekonomické stránce, ideologické stránce i historické stránce. A samozřejmě i po stránce světonázorové. Pomalinku si začínají dávat takové paragrafy, že bude zakázáno pomalu o době socialistické mluvit. Počkali si přesně, až takzvané husákově generace dětí bude kolem přes 50 a k 60 letům. Já jsem ročník 68 a leco si poměrně dost pamatuji. A velmi mě vždycky pobaví ta neznalost, když někdo tohleto zřízení přirovnává, že si tohleto mohli dovolit soudruzi za socialistického zřízení. Upozorňuji vás, že by neprošla ani desetina. Ani desetina, už to by byl vrchol. Stačí si připomenout jenom Národní třídu, a fingovaná smrt agenta Zivčáka. Tady nehla ani Karlova univerzita a spoustu dalších akcí. Jak nás sofistikovaně rozebírají. V podstatě bylo už několikrát řečeno, že žijeme v podstatě na nepřátelském území. Oni nepřejí prosperitu a soběstačnost téhleté zemi. Například dneska v poslanecké sněmovně nebyl podpořen návrh, aby se zvýšila podpora pro postižené na zdraví v prvním a druhém stupni. Kdy v podstatě to sociální cítění za socialismu hrálo prostě prim. Prostě to bylo postavené na soběstačnosti a spolupráci. A někdo se to snaží přirovnávat nebo zaměňovat tento fašismus, který se nám proplížil pomalinku do našich obydlí, kdy po kauze bitcoinu odstoupil ministr spravedlnosti, kdy je nám něco naivně předříkáváno, ale jenom co jsem zachytil po sociálních sítích od lidí, které nějaké zkušenosti s bitcoinama mají a vědí, jak to funguje, kdy tento odsouzený člověk, který jim poskytl odevřít tuto peněženku z darknetu, jo, kde ty bitcoiny byly prostě uloženy, tak obchodoval s drogama. Dneska už je venku, že obchodoval snad i se zbraněma, nebo si tam byly tyhle ty věci. Jo, tak tam citoval na tom Facebooku příběh, že člověk, který bitcoiny zprostředkovával a tohoto člověka znal, kdy v pražském krosu drogy prodával a nebo je i rozdával. A byla k tomu prostě vydaná určitá lajna příběhu, pak se objevila další lajna příběhu. A dneska vidíme ty příběhy, že hlavní představitelé naší země ty výpovědi pozvolna měnějí, uklidňují společnost tím, že se nic nestalo, ale v podstatě je velmi naivní si myslet, že o tom všichni nevěděli. Já jsem si v tomto směru ne že jistý, ale v našem malém rybníčku o tom stoprocentně vědět museli. Tahle ta kauza se vyšetřovala už za Babišovy vlády. A byla jenom otázka času, kdy si tuhle tu malou rybičku zaseknou. Ale problém je v tom, že zkušenosti pražských vexláků nebo brněnských vexláků nestačí na vysokou hru Darknetu. A pokud někdo něco ví o tom, jak fungují drogové kartely, tak by si měli uvědomit lidi, kdo to kasíruje. Chlast a drogy je pozvolná, řízená genocida lidí, těch nejvyšších elit. Bitcoin byl stvořen CIA právě pro tyto účely, aby se nemuseli převážet miliardy v nákladácích. A všechny ten řetězec v tom řízení je rozložen od malých plešáků po místní bose až po vrcholové predátory. A Darknet to je něco, do čeho slušný člověk nevstupuje. Natož ještě, aby slušný člověk podstupoval to, že někomu prodává drogy. A další věci. Je to ta nejvyšší hra. A tenhle ten páníček si tohleto nenechá v rámci pravidel mechanismu řízení všech drogových kartelů líbit. A jestliže to začalo s randou miliardou do rozpočtu, nemluví se o tom, kam zmizelo těch zbývajících 11,5 miliardy a zda tam nakonec nebylo těch miliard ještě bůh ví kolik víc. A z velké srandy a odlehčením i z básničky, kterou pan Blažek předčítal ve sněmovně, přichází sranda. A my máme tu naší zlověstnou kvadraturu mezi Plutem a Sluncem, což je období protektorátu a Heidrichiády. A před lety jsem říkal, že celé to volební období nevidím dobře. A nevidím zejména dobré volební období nastávajícího prezidenta. Myslím tím, že v tom kontextu, že pro osudovost naší země je to velmi nešťastná volba. A lidem jako velká klika je pomalinku ukazováno, v čem to vlastně žijeme. Upozorňuji vás na to. Nepochybuju o tom, že o tom museli vědět všechny politické kartely, které v této zemi jsou. Museli o tom vědět. A že na to měli políčeno i za vlády Babiše, a že mají na to políčeno i tyhlety, že se nemohli už dočkat, aby to vybrali a jakým způsobem to vybrali, to není podstatný. A co se ještě odehrálo? Narychlo podepsali smlouvu o dostavbě Dukovan. Nepochybuj to o tom, že v tom korupce zasažená je. Za ty peníze, co nás ty Dukovany budou stát, jsme si jako československý stát byli schopní postavit za tyhle ty prachy ty elektrárny 3. Nehledě teda k tomu, že to bude takzvaně na klíč a náš stát z toho nebude mít zase nic. A jelikož světově docházejí zdroje, tak samozřejmě ten systém, který je propojený, dejme tomu jako Matrix, něco stojí. A za bezpečnost každého jednotlivého kartelu se platí nemalé peníze. V podstatě veřejnosti bylo odhaleno, že jedeme jak mafie. A hlavně, co zároveň bylo zpochybněno. Ten Pluton je v 9. domě, v kvadrátu na Slunce, což je v podstatě velký tlak na představitele státu, ale taky zároveň na představitele všech jednotlivých výkonných mocí, včetně justice. A ten odraz toho je, že se stáváme takzvaně legální pračkou nelegálních peněz, pocházejících z trestné činnosti, když hierarchicky v rámci řízení, ať už jde o drogy nebo o zbraně, či terorismus, následně, tak jsou to tyto dvě odvětví, které mají pod kontrolou především vrcholní predátoři, který obsluhují zároveň i ty nejmocnější státy. Takže takové ty filmy jako Kmotr 1, 2, 3, to je ještě pohádka. Takže já očekávám i mezinárodní tlak, nejenom nás teda, že chtějí dostat tady nás do války a tak dále, ale i z tohoto hlediska mezinárodní tlak na všechny zúčastněné kolem téhleté bitcoinové akce. A nevím, co k tomu řekne BISKA, tajné bezpečnostní služby. Nevím, jak tohleto zdůvodní, ale v podstatě my se stáváme v úvozovkách rukojmími. Já mluvil jsem s pár lidma a oni to vnímají jako ohrožení. Politici třeba nerozumí nebo tyhle ty věci, ale prostě oni to vnímají jako svoje ohrožení. Jak řeknou, pro Boha, v čem to žijeme? A to se prostě všechno odpálilo nástupem Neptuna do Berana a zejména Saturna. On se sem jenom podívá, pak se zase vrátí a potom zase opět natvrdo nastoupí. Všechno si to hezky prohlídne a připraví.
Jindřichu, prosím tě, já bych tě skočil do řeči.
Tak.
Ano, taková astrologická, jak si začátek začal. A my tu máme Ivetu, které se podařilo mi s ní spojit, Richteříkovou. Ivetko, slyšíme se ještě, nebo ne?
Slyšíme se.
Slyšíme se, výborně, to jsem moc rád. Takže kdyby si k tomu zase teď ještě něco mohla říct, nebo Ivanu Kenningovou se nám prostě nepodařilo už propojit. Možná, že zavolá po telefonu, nevím. Samozřejmě po telefonu můžete zavolat zatím ještě i vy. Ty tam s tím hrozně rachtáš, Jindřichu, něčím. A to na číslo 608 12 14 19. Takže Iveto, já bych chtěla teďko slovo, aby si taky něco řekla, už máme 10 hodin, zašli jsme později, ale to nevadí, máš slovo, prosím.
Ano, takže já v první řadě velmi srdečně zdravím všechny posluchače skvělého svobodného vysílače a zdravím ještě jednou tebe, Pavle, děkuji za pozvání do pořadu a samozřejmě i Jindřicha, všichni svodně se omlouváme, technika dneska zrazovala, jak jen mohla, tak příště už to snad bude lepší. No přátelé, slyšeli jste to sami, já tedy jsem neslyšela úplně všechno od samého začátku, co Jindra povídal, ale stačil mi teď ten závěr. Je to ponuré, je to smutné, je to velmi, velmi varovné a bohužel taková je současná situace tady u nás. Pokud se týče, já tedy navážu tady na to, co se děje v České republice. No, stali jsme se už asi oficiálně mafiánským státem, tak vždyť víte, jak to je. Jsou historické státy, potom jsou projektově zkonstruované státy, které slouží nějakému účelu a potom jsou takové státy, které se nedokázaly stát ani v rámci toho projektově zkonstruovaného státu nějakým rozumně řiditelným celkem. My jsme jako stát prosperovali nebývale právě za období socialismu, o čemž tady Jindra mluvil. No a za 35 let se jim podařilo nás dostat až do tohoto stavu, protože skutečně, aby stát oficiálně prál špinavé peníze a ještě se tomu divné smál, a aby prezident toho státu měl největší obavu o to, že by mohla utrpět pověst, kdybychom to nějak moc rozmazávali, to, že nepadla vláda v takovéto situaci, to samozřejmě všechno mluví samo za sebe. Nicméně já si říkám, že tam je něco v tom ještě úplně jiného, než co my na první pohled vidíme, protože tady tedy ležela leta nějaká ta peněženka, bylo na ní 12 miliard nebo 3 miliardy nebo kolik miliard a teď se to najednou rozhodli vybrat. Já mám z toho takový pocit, že možná tam mohlo dojít k nějakým dohodám, že asi byl i strach na to sáhnout delší dobu a mělo se to provést tak nějak, aby nikdo nevěděl, ale ty informace pronikly ven, čili kdo ty informace dal novinářům a s jakým cílem. A to je to, co de facto nevíme. Uvidíme, jestli se odpověď na to objeví v blízké budoucnosti. Ta situace je opravdu hodně složitá. Určitě jste si všimli, že na druhé straně tady se začíná vynořovat to, o čem hovoříme celých 9 let. Vlastně o tom mluvím, samozřejmě o tom vím díky Valerii Viktoroviči Pjakinovi, jinak bychom to byli nevěděli, určitě ne tak dlouhou dobu. A sice, že jedním z těch plánů globálního prediktora bylo vytvořit tedy v západní Evropě evropský islámský chalífát, to už se pomalu začíná k tomu přibližovat, k tomu období už to začíná se blížit takové té ostré fázi, nebo alespoň startu té ostré fáze. No a tady na území bývalého Československa, Maďarsko, Polsko a další státy mělo vznikat a Rakousko samozřejmě, novodobé Rakousko-Uhersko, respektive Uhersko-Rakousko 2, tak teď už je evidentní, že na tom pracuje nejen Maďarsko, ale i Slovensko a už se o tom začalo mluvit otevřeně. Dokonce se teď hovořilo už i, tuším, že v té Bratislavě, jak se tam setkali některé naše politické strany nebo uskupení, která si dělají ambice do voleb a diskutovalo se o novodobém Československu a dokonce ne v těch hranicích, které my jsme zažili, ale v té původní formě s takovým tím ocáskem zabíhajícím na Ukrajinu, čili s tou zakarpatskou Ukrajinou nebo Rusí, podkarpatskou Rusí. Takže zřejmě globální prediktor počítá s tím, že Rusko přistoupí na dělení Ukrajiny a bude si hodlat zachovat tu ukrajinskou líheň v těch částech té Ukrajiny, která by nepřipadla k Rusku, část by tedy přišla i k nám. Takže toto se teď vytváří a je evidentní, že k tomu oddělování od Evropské unie a spojování tohoto celku bude docházet za tedy vlády pana Roberta Fica na Slovensku a zároveň za Andreje Babiše tady u nás. Spekuluje se o tom, přišel s tím jako první tuším pan Erik Best, že by po volbách říjnových mohlo dojít k vytvoření koalice ANO a STANu, což by tedy asi nám nedělalo nikterak velkou radost, nicméně cokoliv se stane, tak je asi lepší než ta současná vláda. Jenom bych chtěla upozornit na to, že i když by došlo tady k vytvoření Rakouska-Uherska 2 a dokonce s tím, že by se znovu spojilo Československo, tedy Česká republika a Slovensko do jednoho celku, tak na jednu stranu je to jediná naše šance jak Čechů, tak Slováků na přežití. Protože pokud budeme dál rozděleni, tak ani jeden z těch národů nepřežije, poněvadž je příliš slabý na to, aby se mohl bránit i třeba v rámci toho Rakouska-Uherska, nebo jakkoliv nazveme ten nový útvar Mezimoří, Trojmoří a tak dále, těm vnějším vlivům, kdy zejména tomu globálnímu prediktorovi, těm hráčům, kteří jsou za oponou, rozhodně nejde o rozkvět ani českého, ani slovenského národa, ale jde mu o jejich pozvolné zničení, tak jak tak. Takže pokud bychom do toho útvaru vstupovali jako Československo, tak je to velké plus, protože naše šance obou dvou národů na přežití se tím zvýší. Ale na druhou stranu v žádném případě to neznamená, že máme vyhráno, protože ta genocida obou dvou národů bude pokračovat stejně pomalu, jako jsme to zažili těch 35 let, kdy lidé si ani nevšimli toho, jak vlastně pomaloučku, polehoučku klesá nejen životní úroveň, ale jak klesá prostě úroveň toho člověčenství, toho lidství, toho umu, který tady býval tradiční a dalších těch tradičních vlastností českého a slovenského národa. Takže na to si musíme dát velký pozor a opravdu si myslím, že oba dva naše národy se mohou zachránit jenom tehdy, když ta obroda přijde z dola. A to je to, co mě nejvíc mrzí a z čeho mám vlastně největší obavy. Na Slovensku si myslím, přece jenom těm lidem záleží na Slovensku, na jejich vlasti, na jejich státu. Jsou pořád na to hrdí Slováci, že mají konečně svůj vlastní stát. Byť, jak víme, tak vzhledem k velikosti Slovenska ten stát nemůže být suverénní, protože Slováku je jenom 5 milionů a tak dále. Ale totéž se vlastně týká i českého státu, byť bychom na první pohled měli jakoby, vzhledem k tomu, že je nás dvakrát tolik, větší šance na vytvoření samostatného státu. Při těch 10 milionů bychom měli být schopní obhospodařit všechny ty funkce, které stát obhospodařit má, ale ve skutečnosti tomu tak taky není z různých důvodů. Proto vlastně i při vzniku Československa oni spojili ty Čechy, nebo tedy Českou republiku, Čechy, Moravu samozřejmě, když to vezmeme z hlediska území a Slovensko, protože tím byla vytvořena dostatečná zdrojová základna, a to jak z hlediska přírodních zdrojů, tak i z hlediska počtu lidí. A ten stát mohl fungovat tak, jak fungoval. A když jsme se potom dostali mezi ty země socialistického tábora, tak jsme tam měli tu oporu v Sovětském svazu a jinak jsme byli naprosto samostatní, soběstační. Prostě tak to bylo. Cokoliv se tady vyrobilo, a byl z toho profit, tak to tady také zůstávalo. Proto bylo možné vybudovat všechno, co se vybudovalo, co se postavilo za tu dobu, vybudovat skvělé zdravotnictví, skvělé školství a tak dále a tak dále. Takže je důležité, abychom byli opět spolu a zase vytvořili ten skvělý celek, ale tím, že by nás teď zhora takto spojili, tak vůbec naše práce nekončí, ale naopak začíná. Já co strádám tady u nás, možná se mýlím, ale já mám prostě pocit, že českému národu úplně už chybí láska k vlasti a k tomu, co je češství. A to je to, o čem částečně mluvil i Jindra, vlastně ten smysl pro spravedlnost, který jsme vždycky mývali a který tedy nejvíce bylo vidět, na který bylo nejvíce vidět v době husitství. Dál ta naše neuvěřitelná hřivna, kterou jsme dostali do vínku v podobě talentu hudebního. Víte, že o tom hovořím skoro pokaždé, ale skutečně duše národa žije v hudbě a to těch neuvěřitelných desítek nebo nižší stovky skvělých skladatelů od středověku až vlastně, dejme tomu, do nějakých těch 80. let 20. století, kteří se u nás rodili a kteří ovlivňovali evropskou, to znamená světovou hudbu, to žádný jiný národ nemůže ani pomyslet na něco takového. Pokud jste ještě neposlouchali, tak si skutečně poslechněte ty naše pořady s Markem Lustigem, co Čech, to muzikant. Já jsem věděla, že jsme byli vždycky v hudbě skvělí, v té klasické, ale vůbec jsem netušila, že to byly doslova v různých obdobích desítky skladatelů světové úrovně, které jsme měli. Nechápu, že jsme se o tom neučili. My jsme se učili vlastně o Bedřichu Smetanovi, o Antonínu Dvořákovi, Bohuslavu Martinu, Leoši Janáčkovi a ještě tak jsme věděli, že existoval Josef Mysliveček, ale o tom už se moc neučilo, ale tam skutečně je těch jmén nepřeberně. Čili to, ta hudba, rozumíte, to je dar. To je to vyšší v nás, co do nás přímo příštilo. Máme to v sobě. No a s tím souvisí i ta naše příslovečná šikovnost, která se potom v době v tom 20. století projevila neuvěřitelnou tvořivostí, která ústila v tisíce typů výrobků našich vlastních českých, které se staly světově proslulými, které byly té nejvyšší kvality. Stejně tak jsme měli na nejvyšší úrovni školství, zdravotnictví a kulturu jako celek, tam samozřejmě patří i ta hudba a podobně. A tyto vyšší hodnoty, kterými jsme přímo oplíli, my jsme malý národ. My jsme malý národ. Náš smysl, naše hřivny jsou v tom vyšším. Nikdy nebudeme moci konkurovat velkým národům v ekonomice, v nějaké mohutnosti něčeho. Ale dokázali jsme konkurovat a skutečně vylétnout na špičku právě v těch věcech, které charakterizují ducha, rozvinutého ducha. A to jsem ještě nehovořila o té příslovečné dobrosrdečnosti, pohostinnosti, lidskosti, schopnosti spolupracovat. Vždyť my jsme byli tak příjemný, milý, soudržný národ, který každému, kdo v dobrém přicházel, otevíral dveře a i srdce. A přátelé, ať chceme nebo ne, musíme si přiznat, že za těch 35 let, ale ono už to má kořeny samozřejmě i v tom socialismu, protože díky té vnitřní zradě trockistů a různých takových těch parazitických povah, bohužel ta společnost byla postupně rozkládána. Ale my jsme klesli jen do toho tupého materialismu. Já prostě, když s někým hovořím, tak samozřejmě, že ti lidé chtějí přežít a všichni to potřebujeme, mít nějaké jídlo, mít teplo, aby o nás bylo postaráno. To jsou základní potřeby lidské, bez kterých se nedá dlouhodobě existovat nějak důstojně. Ale já mám pocit, že vlastně ti lidé už vůbec nic jiného nevnímají jako hodnotu v životě. Láska, kam se poděla láska? Kdo to tam s čím mi tam praskáte?
Samozřejmě Jindřich opět tam už něčím šoustá.
Ale možná, že už je čas přestat.
Ne. Takže Ivetko.
Já chci jenom prostě říct, že ta obroda, že nikdo zhora na ní nemá zájem, podívejte se na tu opozici, všechno snad je lepší než to, co je tam teď, ale pořád je to špatné, protože jsou to všechno davoelitáři. Ode mě to slýcháte pokaždé, tak se nechci opakovat. Ale prostě ti lidé chtějí zachovat systém, který nás uvrhl do této bídy. A to je ten systém, který člověka táhne dolů jenom do tupého materialismu a do naprostého egoismu. Takže jestli chceme se z toho dostat, a to je zase to, čím bych chtěla všechny povzbudit, tak musíme začít opravdu z dola, musíme začít od sebe, začít poslouchat krásné věci, lidové třeba písničky nebo tu klasickou hudbu, krásnou literaturu, kvalitní, začít číst a hlavně se mezi sebou začít spojovat nejen kvůli nějaké té materiální základně, to je jasné, o tom jsme hovořili také kdysi už mnohokrát, ale i právě kvůli tomu, abychom probudili znovu toho ducha národa, protože přátelé, zvlášť když je bída nebo nějaké strázně, tak jediné, co z toho člověku, co člověku pomůže, aby to přežil, je, když žije pro nějaký ideál, pro něco. Rodina, děti, samozřejmě ano, ale ještě pro něco dál vyššího. To já mám pocit, že se u nás prostě úplně ztratilo. Úplně jsme ztratili nějakou, jakou bychom chtěli společnost. A myslím si, že o tomto bychom měli začít mluvit. My už jsme kdysi s Ivetkou Hajdovou začali na to, ale potom nějak toho bylo hodně, tak jsme to trošku odložili, ale je fakt, že lidé dnes vůbec nemají vizi. My si říkáme, dobře, spravedlivá společnost, budeme všichni spolupracovat, každý člověk bude odhalovat svůj potenciál, na tom potom bude pracovat ku prospěchu svému i ku prospěchu ostatních, ale vůbec taková ta představa, jak by ta společnost vysoce rozvinutá měla vypadat, to mám pocit, že nám chybí. O to se například pokoušel Ivan Antonovič Jefremov, který v těch svých dílech, ať už je to Hodina býka nebo Mohovina Andromédy, tak to tam vykreslil. On si ovšem takovou společnost představoval jako samozřejmě vysoce mravnou a všechny ty atributy, které jsem prvé vyjmenovala, tak v té společnosti byly přítomné, ale on si představoval ten rozvoj vlastně v rámci toho vědecko-technického rozvoje a kulturního. A zahrnovalo to i bádání v historii a i kulturu těla, i kulturu ducha a tak dále. Ale přece jenom ta jeho představa je taková, jak to asi bylo v té první nebo i začátkem tedy druhé poloviny 20. století, že byl velký boom, velký rozvoj vědy a techniky, takže jeho představy se ubíraly tímto směrem. Ale možná, že ten lidský život by mohl vypadat ještě i úplně jinak. Mám teď na mysli to, o čem se často hovoří, a sice, že využíváme všichni jenom 10% nebo možná i méně procent kapacity našeho mozku, to znamená, že nerozvíjíme různé schopnosti a který je nám dán, ale prostě o tom ani nevíme, neumíme to rozvíjet, takže se to nedělá. Teď mám na mysli schopnosti třeba typu telepatie, a tak dále, a tak dále. Čili myslím si, že pro nás je strašně důležité, abychom všichni v sobě našli sílu, zvlášť v těchto opravdu těžkých dobách, k tomu stát se lidmi, kteří mají ideály, kteří dokážou snít, ne v takovém tom zprofanovaném, rozumíte, ty lidi ležejí a teďka meditujou, sní, k ničemu to nesměřuje. Musíme, zvlášť teď půjdou po nás, bude to strašně těžký. A tím spíš my potřebujeme vědět, co chceme, že chceme být lidmi a za jakým ideálem jdeme. To, co ze společnosti úplně vymazali, to jsou právě ty ideály. A jinak k té současné situaci bych potom chtěla říct ještě něco dalšího, ale už jsem mluvila dlouho, takže Pavle, ti předávám slovo.
Takhle, já bych právě ještě tě tam nechal chvilku a zeptal se tě na tu současnou situaci. To je totiž velmi, velmi důležité. Já jsem se dnes dozvěděl někde, já to nemůžu najít, hledám to tady a nemůžu to najít, že Putin ve svém projevu právě v reakci na ty tři jakési akce, které proběhly přes víkend jakoby s externíma silama Ukrajiny, jako rukou Ukrajiny, ale určitě v tom měl prsty někdo jiný, jak říkal Jindřich předtím, tak vydal jakési prohlášení, o kterém asi moc lidí neví. A já teď nevím, jestli na tom je něco pravdy, nebo jestli jsem přečet někde nějaký fake nebo něco, ale zapůsobilo to na mě velmi silně, velmi emotivně, protože tam bylo řečeno, že Putin víceméně vyzývá lidi, obyvatele těch států, kteří se podílejí, ty státy, které se podílejí na tom, na té vyzbrojování Ukrajiny a podobně, tak vyzývá tyto lidi z těchto států, aby se odstěhovali co nejrychleji někam úplně jinam. Protože ne všechny státy prostě v Evropě zůstanou jaksi, jak bych to řekl, nepoškozeny a podobně. Toto jsem četl. Zapůsobilo to na mě úplně šíleně, protože jsem si říkal, no a je to tady prostě, on nemá jinou možnost, než to udělat. Chtěl bych se tě právě zeptat, co to vlastně znamená teda tohleto, protože ty máš, hodně sleduješ právě ty ruské zprávy a ty projevy toho Putina a podobně, tak jestli
hele,
o tom to něco
nevíš. Hele, já prosím tě nevím, jako co je na těch různých vyjádřeních pravdy. Ale co teda mohu tady přečíst, co vím, že skutečně Vladimír Vladimirovič řekl, tak to přečtu. Ano. Je to na serveru Zprávy z frontu, buď na Telegramu, anebo potom je to i na sk.news v front.su. Hmm. Takže Vladimirovič Putin označil vyhození, on hovořil zatím, pokud vím, jo, do té doby, než jsme začali spolu telefonovat, tak pokud vím, tak toto byla jeho vyjádření, možná, že potom učinil ještě nějaká další. Ano. A hovořil pouze k těm teroristickým útokům na té železnici. Hmm. Takže označil vyhození železničních tratí do vzduchu v Brjanské a Kurské oblasti za teroristický útok. Nedávné vyhození železničních tratí do vzduchu v oblasti Brjanska a Kurska je samozřejmě teroristický čin a rozhodnutí o spáchání takovýchto zločinů byla samozřejmě přijata na Ukrajině na politické úrovni. V této souvislosti bych rád poznamenal, že samozřejmě všude a vždy po dobu ozbrojených konfliktů k naší velké lítosti trpí civilisté, ale to, co se stalo v Brjansku, byl cílený útok na civilisty. Podle všech mezinárodních standardů se takovéto činy nazývají terorismem. Všechny zločiny, které byly spáchány na civilním obyvatelstvu, včetně žen a dětí, v předvečer dalšího kola mírových rozhovorů, které jsme navrhli v Istanbulu, měly samozřejmě za cíl narušit proces jednání. Útok byl vykonán úmyslně proti civilnímu obyvatelstvu. Nelegitimní režim, který zachvátil moc v Kyjevě, se postupně stává teroristickou organizací a jeho sponzoři se stávají spolupachateli teroristů. Připomeňme si, že ještě nedávno ukrajinské úřady a jejich spojenci sněli o strategické porážce Ruska na bojišti. Dnes na pozadí obrovských ztrát, ústupu podél celé frontové linie a snahy zastrašit Rusko, kyjevské vedení přišlo k organizování teroristických činů a zároveň žádají o pozastavení bojových akcí na 30 nebo 60 dní. Ale jak se takováto setkání mohou konat za těchto podmínek? O čem mluvit? Kdo vůbec jedná s těmi, kteří se spoléhají na terorismus? A proč by měli být povzbuzováni poskytnutím oddychu od vojenských akcí, které se využijí na napumpování režimu západními zbraněmi? Pokračovat v násilné mobilizaci a přípravě dalších teroristických činů podobných těm, které byly vykonány v Brjanské a Kurské oblasti. Jakou autoritu mohou mít vůdci úplně prohnilého a skorumpovaného režimu? Lidé o tom hovoří po celém světě. Na jakou způsobilost mohou být hrdi ti z jejich švůle, například ukrajinské ozbrojené síly v Kurské oblasti utrpěly absolutně nesmyslné obrovské ztráty a dnes nesou na bojišti jednu porážku za druhou. Zřejmě máme co dočinění s lidmi, kteří nejenže nemají žádné významné kompetence v ničem, ale nemají ani základní politickou kulturu. Pokud si dovolí dělat určitá prohlášení, jakož i přímé urážky vůči těm, s nimiž se snaží o něčem jednat. Co se týká nejnovějšího odmítnutí souhlasit s příměřím na 2 až 3 dny z humanitárních důvodů, není to poprvé, co se to stalo, to nás nepřekvapuje. A tak dále. Tak. Mm-hmm. Čili on vlastně podle mě, on zatím vůbec nehovořil a nevyjádřil se k těm útokům na ta letiště. A jedině, kdo o tom mluvil, pokud já vím, jo, byl Donald Trump, který zveřejnil, že měl rozhovor s Vladimírem Vladimirovičem, počkej, a v tom rozhovoru tady napsal, právě jsem dokončil telefonický rozhovor s ruským prezidentem, hovor trval přibližně 1 hodinu a 15 minut, diskutovali jsme o ukrajinském útoku a tak dále a tak dále. Byl to dobrý rozhovor, ale ne takový, který povede k okamžitému míru. Prezident Putin velmi rozhodně řekl, že bude muset reagovat na nedávný útok na letiště. Diskutovali jsme i o Iránu a tak dál. Čili všechny agentury si z tohohle toho, co napsal Trump, vzali jenom to, že Putin rozhodně řekl, že bude muset reagovat na nedávný útok na letiště. Hmm. A pokud já vím, tak nic dalšího dalšího, jestli se to nestalo v průběhu těch dvou hodin, jo?
Ne, co, to, já už to vím od rána.
Co jsme začali spojovat.
Já jsem to četl už od rána, kolem 10. hodiny jsem tohleto čet a od té doby to prostě nemůžu najít. Přesně tohleto, co jsi říkal.
No, protože podle mě, podle mě to neřek. On totiž mlčel. Já jsem to sledovala celý den.
Doplať pánu, mě to vyděsilo.
A ze všech zdrojů prostě se mluvilo o tom, že vlastně Putin pořád mlčí a že to mlčení nevěstí nic dobrýho. A potom se teprv, hele, to bylo v 7 hodin, jo, to, co jsem teďko četla, ta jeho vyjádření, to bylo až okolo 6. hodiny. Se objevila ta vyjádření o těch teroristických útocích. Jo. A pak je ještě zajímavý, a to už zase nemůžu najít já, že někde napsali, že Trump vymazal, on to na Twitteru zveřejnil, že hovořil s Vladimírem Vladimirovičem a pak to údajně vymazal. Sakra, a já se teď tady nemůžu, abych se podívala. Počkej. A podívám se na Kreml, tam jsem se dívala na Kremlu, to nebylo, ještě předtím tam bylo, že dnes měl rozhovor s papežem, ale jo, a už to tu je, tak na to se podívám. Tak teď si povídejte si s Jindrou a já se podívám, co tady je, protože už je tu komentář prezidenta Ruska Ušakov, asistent Ušakov, mluví o bodech telefonního rozhovoru Vladimíra Vladimiroviče Putina s Trumpem. Takže vy si povídejte a já jdu na to kouknout.
Dobře, tak jdeme na to, Jindřicho.
Tak já to teda ještě začnu, jo.
Trochu zvedni hlavu, ty si tam moc nechci vůbec vidět.
V horoskopu tak, našeho státu v noční variantě tak máme v podstatě kvadrát Uran ve 12. domu na Lunu a Saturn. To signalizuje jednoznačně silné znepokojení mezi obyvatelstvem. To, že třeba před 2 měsíci nepadla vláda, tak to bylo i díky tomu, že Eris byla v dobrém postavení, což je planeta nebo stálice, Plutoid, planeta sváru. Tak já jsem i říkal před 4 lety, že to tahle ta vláda dovládnout nemusí. Druhá věc je, že máme horoskop takovej, že to můžeme signovat válečný stav. A vůbec bych nevyloučil, že při zhroucení ukrajinské fronty budeme mít velmi vážné bezpečnostní problémy. Ostatně o tom Biska už několikrát informovala. Znovu opakuju jinak, tak jako Iveta, že já nesouhlasím s jakýmkoliv projevem válečného střetu terorismem, kde umírají lidi. A znova ukazuju na to, že všechno to je sofistikovaně propracovaná manipulační metoda, jak pomalu vymlátit slovanské obyvatelstvo. My, Čechoslováci, protože nás považuju, že máme jeden jazyk společný, akorát má 2 dialekty, rozměrněný do dialektů chočtiny ve Slezsku, v Jižní Moravě a tak dále. Máme úžasnou historii a to, co nám vykládají 35 let, tak nám vykládají jenom to, co skutečně nejsme. Takže říkám, kdo je tak drzý v moderním pojetí, kdo se o Čechoslováka opírá. A ten bezpečnostní problém je tady velmi vážný. V podstatě ta kultura, tak jak to začínala pozvolnou formou i na Ukrajině, ten rozklad státu, tu kulturu nám tady dovezenou neustále podsouvají. Máme tady podobný začínající problém jako s německou menšinou v období Henleina. A ti lidé z Ukrajiny, kteří tady jsou, nemají vztah k jakékoliv zemi, natož vlastní. A jak už hrdina Vedchý říkal v některém tom reklamním spotu, pokud nebudeme podporovat Ukrajinu, oni přijdou sem. Ví snad pan Vedchý o kultuře současného dění na Ukrajině, že se obává, že stát, který je podporuje nemalou měrou, dostane za odměnu to, že nám tady budou způsobovat stejné bolesti, jako způsobovali ve své vlastní zemi? Jako není to jednoduché období, a lidem se ukazují obrazy a je jenom na jejich rozhodnutí, zda s nimi budou chtít mít cokoliv společného nebo ne. Tak jako byl feudální systém, otrocký systém, tak tenhle ten mafiánský systém, kde už se perou peníze z drog, to je předloha našich ideálů a naší státnosti, kdy za vzor jsou nám dávány ti, kterým bylo umožněno krást a loupit. A ať už se k tomu vyjadřuje bývalý pan prezident Zeman nebo Klaus, oni sami tuto cestu započali. Už v hlubokém socialismu. Tyhle ty miny vyústily v toto ovoce. A když to vezmu do budoucna, co nás zhruba astrologicky čeká, tak ta katarze tady prostě proběhne. A my jsme skutečně před novodobými husitskými válkami a nepochybuji o tom, že o tom vědí i naši vrcholoví představitelé. Přechod Urana přes ascendent jednoznačně bude ukazovat, minulost skončila, stará doba skončila a půjdeme jinak. Ale tím procesem, až to bude probíhat, až se Saturn dostane na Pluto, Uran na Pluto, který máme v prvním domě, tak tam definitivně začne celá ta obroda, ta transformace. A můžeme se dočkat i občanských svárů nebo občanské války právě s touto odrodileckou nově příchozí obyvatelstvem z Ukrajiny, kde je daný tisíciletý projekt odrodilosti od svých kořenů, od své země. A to odrodilství od kořenů nám vštěpují už 35 let také, že bychom se měli za něco stydět. My jsme skutečně byli moc šikovný národ a pořád jsme. A vyráběli jsme nejvíce průmyslových položek. Ta inovativnost byla prostě obrovská. Ten talent v tom duchu se projevuje nejenom v té hudbě, ale i v té výrobě, v té šikovnosti, touhy po spolupráce. A u nás v rodině bylo tradicí, že se nosilo to přátelství, že sotva někdo přišel na návštěvu, tak tamhle dostal kompoty, konzervy, nebo já nevím, jo. Prostě ta sounáležitost, jako pojď mi tamhle s tím pomoct, nebo tohle, to bylo samozřejmostí. Děti se v naší zemi nemuseli strachovat o to, zda dojedou do místa, neboť společnost se o ně dokázala postarat. A rodiče neměli upěnlivý strach o nás, jestliže se nám něco stane nebo nestane. prostě ta společnost za té doby socialistické věděla dobře, jak se mají chovat. A jak jsem říkal, kdyby desetina z toho byla možná za socialismu, tak nepochybujte o tom, že jako to by nevydrželo, to by bylo prostě tvrdě trestáno, tohleto. Ale ono to začalo prostě tou malou velkou privatizací, velká sranda, kdo jak si nakrad a podívejte se, čím to končí. A oni už nemají co rozhazovat. A co nám chtějí vzít? Naše baráky. Naše životy. Narodilo se náš 78 tisíc za tento rok, nebo minulý rok. Takže vymíráme. Důsledky po covid operaci nedokáže vůbec nikdo odhadnout. Ta depopulační křivka jede strmě dolů. A to, co prostě se stalo útokem na ty letiště a že je takové ticho, to, že nějakou reakci to přinese, která musí přijít, prostě musí přijít, tak vůbec nikdo z nás netuší, co to bude, kam se to sveze. Každopádně prezident Trump má náboje na to, že se jednoznačně má možnost distancovat od Ukrajiny jako takové, ale celé řízení nemá pod kontrolou. A Evropa potřebuje, nebo evropské elity spolu s americkými státními elity, pod elitami potřebují za každou cenu vymáchat Evropu v krvi. A oni nemají vztah k životu. A i z toho nadnárodního řízení je jasně podsouváno, že s bílou rasou se nepočítá. A tak jako Rusové mají to, k čemu je nám dobrý svět bez Ruska, tak já znova říkám, k čemu nám bílé rase je svět bez nás.
No, já jako, bych tady k tomu ještě dodala, jestli můžu, nebo ještě
můžeš, něco? Můžeš, povídej.
Já nevím, jestli jsi o tom nemluvil na začátku, když tak mě zaražte, ale Valery Viktorovič Pjakin v pondělních otázkách a odpovědích říkal, že ty útoky teroristické na ty vlaky nebo na ty mosty, na tu infrastrukturu plus tedy na tu jadernou triádu, že to je průzkum bojem a buď poslední, anebo předposlední, před plným útokem Západu, jaderným úderem na Rusko. Doslova takto to řekl. Je to v důsledku toho, že ti ruští vlasovci, ti vlastizrádci neustále Západu dávají najevo, že z Ruska nepřijde odvetná odpověď, že mají pod kontrolou všechno řízení, že mají pod kontrolou i armádu a zřejmě jedním z důležitých kroků v tomto byla přehlídka 9. května u příležitosti 80. výročí vítězství ve Velké vlastenecké válce, kdy trikolora byla na obrovské žerdi a vlála, to je ta vlasovská vlajka, kterou vlastně dal Hitler vlasovcům a která nyní je státní vlajkou Ruska. A vlajka vítězství byla jenom maličká na maličké žerdi a ještě ten vlajkonoš dostal za úkol ji přidržovat rukou, aby nevlála vůbec. Kromě toho na té přehlídce řada útvarů vystupovala pod znaky s tlapatými kříži. Ten tlapatý kříž, to je takový ten, který od středu se rozšiřuje. A to jsou kříže, které používal Wehrmacht a používalo je Prusko. Čili tímto způsobem oni dali najevo, že mají pod kontrolou armádu nebo velkou část armády. Kromě toho, možná to víte, ten generál Popov, který ubránil nějaké prostě svého času, je to asi 2 roky, určitou oblast, tak toho posadili do vězení. Oni ho obvinili křivě už asi před rokem, nebo možná už je to déle než rok, ale byl v domácím vězení a teď ho strčili do kriminálu a všechny ty různé generály a další důstojníky, které se podařilo zatknout na základě úplatků, které tedy byly v podstatě jim prokázány, ale samozřejmě ještě běželo řízení, tak ty propustili. Valery Viktorovič říkal, že ty teroristické útoky, které jsme viděli na ty vlaky v tom Briansku a v Kursku, tak, že ukázali přesně, jakým způsobem budou ničit ruský týl a že v Rusku působí minimálně 2 diverzní skupiny, které jsou tady na to specializované. A samozřejmě ta operace na těch útoků na ta letiště a i ten zbytek nemohl proběhnout bez spolupráce nebo bez účasti generálního štábu. A říkal, že máme sledovat úrokovou sazbu, jestli půjde dolů, nebo jestli zůstane, nebo se bude zvyšovat, protože hlavním frontmanem tady té diverze, tady toho vlastizrádství v Rusku je centrální banka pod vedením Nabiuliny. A jediné, co by mohlo zabránit tomu útoku jadernému na Rusko, je to, že si Rusko udělá konečně pořádek uvnitř s těmi vlastizrádci. A tam se teď začíná konečně v tom informačním poli o tom hodně hovořit. Hovoří se už otevřeně o tom, že generální štáb zrazuje. Takže doufejme, prostě, jak si říkal Jindřichu, nikdo nesouhlasíme s žádným násilím, nicméně musíme brát ty informace takové, jaké jsou. Čili to informační pole se formuje tím způsobem, že by mohlo začít, domnívám se, ale jako rozumíte, jenom se domnívám, jsem na to opravdu hodně malý pán, že by mohlo vést k určitým pozitivním změnám v této oblasti. Ale na druhou stranu se do toho všichni vžijeme. Já si vůbec neumím představit, jak se s tím vypořádat. Ono, není to jenom Rusko, kdo má takovou situaci ve své zemi, ve svém státě, když všechny řídící struktury jsou zaprodané a vlastně tam, kde by to měli šetřit, ať je to policie, ať je to prokuratura, ať jsou to soudy, tak vlastně ti lidé v těch vyšších postech jsou všichni navázáni na tu zločinnou strukturu. Takže jako nevím, co se dá udělat, jak se to dá udělat. Pokud se týká té odpovědi, opravdu těžko odhadovat, co se bude dít. Je jasné, že Rusko, pokud bude odpovídat, nemusí používat jaderné zbraně, protože má zbraně jiné. Ale je to strašně citlivá záležitost. Třeba teď napsal Jan Campbell, že je přece každému jasné, s kým je potřeba se vypořádat a že je to Londýn. Jenomže v tom Londýně dneska to je multikulturní město. A umíte si představit, co by to udělalo na mezinárodním poli? Tam nežijí jenom prostě anglosasové už dávno. Jenom tak naznačuji směr úvah. Čili ta situace je opravdu velice, velice složitá. Valerij Viktorovič byl jediný, kdo od začátku mluvil tady o tom nebezpečí a o tom, že vlastně ti ruští vlastizrádci, kteří se tváří jako patrioti, vys Medvěděv a spol, takže že zatahují celý svět do jaderného Armagedonu právě tím, že neustále dávají směrem na západ najevo, že odvetný jaderný útok z Ruska nepřijde. Když začínala speciální vojenská operace, tak vůbec nebyla na stole případná jaderná válka. A teď tam platí to, co jsi říkal, Jindro, a sice, že tady ty americké státní elity, ty klany, se kterými bojuje globální prediktor, jehož frontmanem je Donald Trump, tak ty se nechtějí vzdát moci a jakmile Rusko vyhraje, tak jsou úplně v háji. Tak. Jakmile Rusko vyhraje, tak zbytky banderovců půjdou směrem na západ, to je jasné, takže budou velké problémy. Tady nejsou armády, tady nejsou zbraně, to všechno šlo na Ukrajinu. Všichni, teď o tom si cvrdlikají vrabci na střeše, že to byly rozkrádačky, že zdaleka ne všechno končilo na frontě a to prostě půjde směrem sem. Já si to teda neumím vůbec představit. Jo? A z druhé strany se spustí nepokoje v té západní Evropě, tam to bobtná, bobtná, ale oni to nespustí dřív, dokud nedostanou pokyn. Jo, tam to je úplně jasné, prozatím, i když ta situace se zhoršuje, tak ale prostě pořád to tam nenabylo nějakých vysloveně masivních rozměrů, protože ti imámové to držej a zatím ten pokyn nedostali. Ale jakmile ho dostanou, tak tam bude hřeš. A jak jsi o tom hovořil, prostě ta Evropa se bude topit v krvi. Takže tolik asi zhruba k tomu, co znamenaly teď ty útoky. A podle alespoň Valerie Viktoroviče je prostě teď už úplně na výsost nezbytné, aby se Rusko vypořádalo s tou vnitřní zradou.
Je to tak, no, jako já prostě to sleduju, že samozřejmě přesuny vojenských jednotek jedou v plném proudu. Zaznamenal jsem nějaké informace, že polská armáda se štosuje před běloruskými hranicemi a o prezidentovi Lukašenkovi si vůbec nedělejte iluze, protože ten je schopen vrazit kudlu do zad Rusku, kdykoliv to bude možný. Druhá věc je, víme sami, že Maďaři mají bezpečnostní smlouvu spolu se Srbskem. Víme, jak proběhly volby v Rumunsku a v neposlední řadě teďkon i v Polsku, kde teda vyhrál pro národní kandidát. Takže samozřejmě jsou v tom vidět ty kroky globálního prediktora, který se sice snaží, ale pořád tahá čím dál tím víc za kratší konec. A druhá věc je ta kvalita těch řídících kádrů, který prostě jsou v čele, nejenom Evropské unie, nedokážou vůbec domyslet veškeré důsledky. Takže samozřejmě teď je ta situace tak napjatá, že si myslím osobně, že z toho má stažený zadek i Donald Trump, protože ta reakce ze strany Ruska přijít musí. Už kvůli vnitřní stabilitě Ruska a zřejmě přijde pokyn vyčistit Týl, což samozřejmě v rámci občanských nepokojů nebo nestability v Rusku vůbec ničemu nepomůže, takže určitě si myslím, že v Rusku se na vypořádání s těma pátýma kolonama pracuje. Nicméně ten establishment toho trhacího psa, který si globální prediktor vychoval, toho trhacího psa, tak už jenom za Bidena byl velice dobře zazdrojován. A je to opravdu celosvětová struktura lidí, který ani nedopočítáme, který jsou do toho zapojeni. A na tom našem malém písečku to prostě vidíme. Každopádně, když si vezmu situaci u nás v České republice a v českém státu, tak ten tlak na tu demisi vlády, pokud by se podařil, by bylo jenom dobře. A určitě by to otupilo určitý rozjetý strukturní řízení, že by to mohlo se zastavit. A to je dostat nás do válečného stavu. Druhá věc je, zatím se nemluví, odkud všude ty drony byly. A třetí věc je, že ten mezinárodní průser prostě s praním špinavých peněz ty svoje důsledky taky přinese. To je prostě nevyhnutelná věc a bylo by hloupé a naivní si myslet, že ministerstvo vnitra o tom to nevědělo. Nesmíme zapomenout, že pětikolka, ODS, STAN, TOP 09, Babiš, všechno to jsou struktury, které byly vychovaný Aspen institutem a je to stejná banda. A jestliže by byl premiérem za covidu Fiala a teď Babiš, dělali by naprosto stejný kroky. A z toho nadnárodního hlediska je jakž tak stabilní Maďarsko, které je taky samozřejmě Orbán kůň globálního prediktora Trump, ale těch figur je velmi málo. A v tomto směru, jo, když si jenom sleduju Vladimíra Vladimiroviče Putina a Sergeje Lavrova, tak to jsou dvě viditelné skříně, na kterých visí prostě ta operativnost v tom informačním stavu, co říkají. A bohužel mnoho lidí tohleto neposlouchá a nevnímá, protože podléhají těžké propagandě. A někdy si říkám, že se tady baví prostě pětiletí děti a vůbec nedomýšlejí důsledky, že opravdu jsme na hraně jaderné apokalypse a konce života na civilizaci Země.
Tady začíná pořádná bouřka, já si jdu zavřít okno.
U nás taky začala, už se to žene, já nevím, přes 3 hodiny, takže někdo říkal, že se ženou snad i tornáda, tak uvidíme, co nám jako živelně něco zase přinese. V každém případě by jsem chtěl říct, že lidé, kteří nás poslouchají, kteří něco mají v hlavě, tak ve svém vlastním okolí, v rámci informovanosti, v rámci uvědomování si vůbec situaci, kam to všechno vede, můžeme udělat mnohé. A máme tady samozřejmě zastupitele, máme tady samozřejmě poslance. A z téhleté strany bych doporučil opravdu začít psát nebo hovořit s těmi poslanci a probírat tuto vážnou situaci, protože ta situace vůbec není žádná velká sranda. Já pevně doufám a pevně věřím, že se to vše ustojí bez jaderné výměny, ale skutečně souhlasím i tady s Ivetou, že bez práce ze zdola to prostě nepůjde. A už vůbec to nepůjde, aby se to znova stavělo na těch základech, které jsme tady zažívali posledních 35 let. Každý z nás jsme jedinečnou duší. Tahle ta země je naše. Tak jako jiných obyvatel je zase jiná země. A ta nosnost otevřít srdce, lásku, ale pojmenovat zároveň věci pravým jménem, že tu nechceme mafii, že tu nechceme takové zřízení, protože to už pozbývá jakékoliv platnosti právního státu.
Dobře.
Bohužel jsme v době, kdy všichni, co mluvíme na té alternativní scéně, kdo se snaží nějakým způsobem svobodně vyjádřovat, vůbec si nedělám iluzi o tom, že o nás vědí všechno. A už vůbec si nedělám iluzi o tom, že nás jednoho dne nemůžou pozavírat. Vymyslet si na nás cokoliv a jakkoliv, jenom aby umlčili jakékoliv fronty alternativních sdělovacích prostředků nebo lidí, kteří hovoří podobným způsobem třeba jako já, nebo Iveta, nebo Ivanka, nebo tady Pavel. To, že do značné míry to prochází, tak se musíme uvědomit to, že v roce 39 to, co je dneska možné, by možné nebylo. A byli bychom minimálně všichni mrtví. A vzpomínám to odkaz Julia Fučíka a všech známých i neznámých na odkaz našich předků, kteří přesně věděli po druhé světové válce, jakou zemi chtějí budovat a pro co chtějí žít. A to, že se tady vystavili výkladní skříně skrze cetky a kdy se vytváří iluze toho, že jsme žili v hrozné době, která byť nebyla ideální, tak přesto si myslím, že je potřeba jakoukoliv dobu přesně pojmenovat, neboť jsou to naše kořeny, z kterých vychází. A všichni ty, kteří jsou dneska takzvaně u Lizu, tak nedělají nic pro zachování našeho státu nebo pro prosperitu naší země. Protože neprojevuje se nic v praxi a v důsledcích řízení našeho státu. A to je velmi smutné. A nikdo to z nich neudělá, pakliže nezvedneme zadky a nezačneme lidsky s nimi mluvit a ptát se na tyto ožehavé důsledky. Neboť v podstatě máme... Já jsem přivedl na svět se svými ženami 3 děti. Každý máme nějaké rodiny pro generaci budoucí. A ty naši předkové nám dávali všechno proto, aby jsme měli dobré dětství, aby nám tady něco zanechali. Ale podívejte se na to, jakým způsobem rozsekali tu mravnost vztahů mezi generacemi. A v podstatě, jestliže tohleto přežijeme, tak nás čeká mnoho práce naší generaci zejména do konce našich dnů, aby ty zbývající zkušenosti a znalosti se dokázaly předat těm nejmladším nebo těm mladším, aby v tom dále pokračovali. A doufám, že se Československo obnoví, protože to je jediná cesta k přežití. A doufám, že se jednoho dne svět propojí na jiných platformách a na jiných ideálech, než je davolitární ve jménu božího záměru a lidskosti, spravedlnosti a užívání taky volného času, neboť nejsme otroci, kvůli tomu jsme se sem nenarodili. Tobě, Pavle, moc děkuju za ty leta, co jsi pro lidi dělal. Chci poděkovat i Ivetce za to, co dělá. Chci poděkovat i Ivance, která nás snad poslouchá a je mi líto, že dneska nepromluvila, ale chci připomenout, ta oslova 9. května na Klárově byla neskutečná. Moc jsem si to užil. A ten vítězný egregor, ten duch toho uvědomění si té pravdy, protože se obhajovala na tom Klárově ta pravda, kde lidé byli od malých až po ty nejstarší, kdy lidé nám z aut nebo z tramvají mávali a jenom ojediněle, velmi ojediněle, někdo dával takzvaně v uvozovkách palec dole nebo dělal úšklepky. Nebyl v podstatě člověk, který by si to netočil. A my jsme šli se ženou až na konci průvodu dole z Klárova a ten průvod byl úplně až nahoře. A byl to den, kdy si to i místní policisté a krizové týmy užívali a kde pochopili ten lidský narrativ a tu lidskou atmosféru v těch lidech, a pochopili také to, že tam každý z nás obhajuje historickou pravdu. Věřte tomu, že nechtějte nasrat Pána Boha. Těch mrtvých za druhý světový války a za spoustu válek za zachování našeho národa. Ty životy našich předků, který padly ve jménu pravdy, lásky a zachování národa a života. Věřte tomu, že jestliže si tohleto neuvědomíme, tak si vůbec nedokážu představit, co nás po tomhletom životě čeká. A my jsme generace, která měla krásný pohodový dětství. Vzpomeňme spolu Pavle na Sichera.
Ano.
Po nějaký cenzuře, která tady byla, dělali jsme si, co jsme si chtěli. Prostě všichni jsme věděli, kdo je v tom systému svině a co ne. Ale lidi se vždycky domluvili a ten život jsme žili. A já chci, aby jsme ho žili všichni. Aby jsme se všichni měli dobře, aby jsme svojí šikovností vydělávali svoje třeba peníze a pořizovali si věci, po kterých toužíme. Ale taky, aby jsme začali toužit po tom, co v té naší duše je, co je v naší kultuře, protože tohle to je náš stát, naše země. A my si ji musíme zodpovědně spravovat, protože jestliže si ji spravovat nebudeme, tak i o ní přijdeme. Protože jsme zdegenerovali do té míry, že nemáme nárok na zachování života. Ty fašouny se sežerou a pozabíjejí mezi sebou. Smrt nese jenom smrt. A vrcholný predátor pozabíjí všechny. I v touze z nižších struktur se stát vrcholovým predátorem. Ale život a zachování na planetě Země prostě nebude. A my jako národ jsme už byli v dějinách určený k vyhlazení. Tak jako mnohé národy. A tohle to bychom si měli uvědomit. Kdy se zlehčují všechny oběti za druhé světové války. Kdy se říká, že stávající tehdejší režim na to měl právo a konali vraždy podle práva. Odvážili lidi do koncentráků podle zákonů fašistického zřízení protektorátu Čechy a Morava. Prostě neustále to přeonačují. A tohle to už musí přestat. A věřte tomu, že vesmír tomu nikdo neporučí. Ani globální prediktor. Ani nejmocnější mafián. Vesmír má svoje zákony. A on to dílo dokoná. A nepochybuju o tom, že do nového bytí i v tomto zachování na této zemi projde jenom ta bytost, která touží po lásce, spravedlnosti, řádnosti, čestnosti, zachování všech kultur a rozmanitosti, pestrosti celého světa bez parazitování, neboť Bůh stojí za každým spravedlivým.
Výborně.
To vše bych asi tak řekl.
Výborně, Jindřichu. Ještě tu máme Ivetu, doufejme, že bouřky nepřeruší další její vstup, protože asi to tam u vás pěkně, pěkně řádí, koukám, v Plzni zatím ještě ne, ale tam u vás na jejich od Prahy, tam je to. Ano.
Haló, haló, Ivetko.
Ano. Ano. Moment, tak, moment, než, tak teď už se, teď je to v pořádku. Já jsem tady měl vyšnutí, pardon, takže ještě jednou, Ivetko.
Ano. Tak já jenom bych se chtěla rozloučit, všem bych chtěla dodat sílu a odvahu, pokud je to možné, nebo spíš upozornit na to, že ty rezervuáry síly a odvahy jsou v každém z nás, jenom do nich sáhnout a nebát se jich. A skutečně, milí přátelé, to, co nás může z toho dostat, to jsou ty vyšší hodnoty, to je duch, to je láska, to je spolupráce a tak dále. Takže nenechme se už dál stahovat dolů, jako jsme to dopustili těch 35 let.
A vypadá, že to vypadlo asi opět. Bouřky jsou opravdu silné dnes. Vítr, já jsem u tebe slyšel, Jindřichu, tak jak to tam hůčí, jak to tam práská.
Jo, my jsme Ivetka je v Bystřici a kousek jsem vedle. Tady na Meličině kousek vedle, takže nás to takhle potkalo. A je to tak prostě, jak to říká Ivetka, v podstatě
prostě žádné
všechno
dobré
děláme pro ty vyšší ideály a nemůžeme prostě mlčet a jak říkám, každý podle svých možností ve svém okruhu a máme ty rodiny a tam to začít a začít prostě vytvářet jemnej tlak, protože jde opravdu o hodně a jak se říká, jak už Jan Hus prostě říkal, mluvit pravdu, šířit pravdu, žít pravdu. A v těchto těch věcech se prostě nic nezastaví a máme být na co pyšný a pevně věřím prostě, že se to změní a pevně věřím i toho a pozoruju to prostě i na lidech, že se to čím dál tím víc probouzí a i když ty lidi nic neví o řízení nebo o tom, co se děje, tak nechtějí žít tuhle tu kvalitu života. A nejsou to vůbec lidi, kteří by něčím strádali nebo prostě si na něco stěžovali. Jsou to lidi zajištění, ale prostě mají svůj věk a dochází jim to, že to, co se děje v naší zemi, není slučitelný s životem a pevně věřím prostě, že se to nějak ustojí a že to všechno prostě projde bez nějaké jaderné výměny a že se začne nějakým způsobem to vyměňovat, obměňovat, protože už to trvá příliš dlouho.
Dobře, Jindřichu, musíme to taky, i ten pořad už trvá příliš dlouho, i když jsme začali podstatně déle. Říkám, žádné dobré zprávy v poslední době opravdu nejsou. Navíc ještě teď do tohoto počasí, takže prostě hrne se to na nás ze všech stran. Všechno prostě depresivní nálada, všechno bitcoinová kauza. No prostě je toho moc a moc a moc najednou. Takže doufejme, že nastane. Ale já už taky říkám, že by už se opravdu něco musí stát, to není možný, aby to pořád takhle šlo dál, kdy to ty lidi, ty vnímavý lidi to úplně zničí. Já už prostě jsem opravdu z toho na nerva, protože co se to všechno děje a nic pořád, všechno, jako nikdo nic nebude řešit, nic se nebude dělat, tak dál. Takže já už jsem pro, aby se prostě něco stalo, ať je to cokoliv, nebo toto napětí je prostě už smrtelné. Tak, to je můj takovej poznatek na závěr a já se s vámi loučím. Iveta už tu prostě není, ta asi vypadla elektrika u ní, takže takhle na dálku se loučím s Ivetou a Jindřichu s tebou taky. Děkuju moc a moc. A
taky, Pavle, a pozdravuju všechny posluchače a diváky a mějme se šťastně a mějme pevnou víru. Všechno dopadne dobře, nebojte.
Tak doufejme. Doufejme, ale něco stát se musí už prostě. Fakt se něco musí stát, musí. Něco velkého. Tak jo, měj se krásně. Jindřichu, já bych tě ještě poprosil, abys tu zůstal chvilku. Jo. Zkusíme se domluvit na dalším vysílání. Takže zatím ahoj, ahoj, děkujeme a mějte se moc a moc a moc krásně.
Posloucháte Svobodný vysílač CS Studio Plzeň.